l-program ieħor mill-kulleġġ fej ġimgħa ġimgħa jien u Suzan niġu nintaqgħuna għamakom inqattgħu fit-tħin u nitkellmu fuq is-suġġetti differenti li jiġu offruti l-Junior College. Suzan, kif int?
Jiena tajba ħafna bħala naqra nkwetat għalik Roberto, għax rajtek tgħu l-ewwel u sejjer GDP u għoli tal-ħajja u x-xirja li għamilt. Intu rajt.
Li għedit t-newden, għu niprofa nifhem xejn, tiġi niprofa nifhem it-termini, imma mhux dejjem nifhem daw xi fissru sejn billi jgħid għax għamilna hekk jew għamilna surplus jew deficit.
Naħseb però għandi feeling li llum ħassir tafhom daw l-affarijiet.
Jo lanqas ikolli idea minn nista' nistaqsi.
U mhux ovvjek quddiem nagħna żewġ letturi u x'hekk fl-ekonomija.
Ekku.
Tajjeb, mela dek l-introduzzjoni wasalna l-aħħar programm.
Iva, dan huwa fil-fatt l-aħħar programm ta' dis-sensiela ta' mill-kulleġġ u nixtiequ anke nirringrazzjawkom ta' min kienet isegwina. Inħeġġukom ukoll jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew kellha anke tissuġġerixxu affarijiet li tixtiequna nitkellmu fuqhom, tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt jew kellha tikkuntattjawna fuq is-social media
tagħna. Għadek qed taħseb anke l-email kont ħadd insa.
Wis.
Wis, imma ejja ħalli ma ninkwetawx naqra. Ħalħal inħallu u x'hekk il min jifhem jitkellem fuq dawn l-affarijiet.
Wen taqgħuna qamal
ma. Mela ħan introduċi lil Chris Fava u lil Mark Caruana. Hello, kif intom? All right.
Tajbin ta'.
Lesti biex solvulu din il-krizi li għandu.
F'nofsija ma nafx kemm possibbli nispjegaw daw it-termini kollha. Ta' Roberto.
Iktar fil-qosor.
Ara, aħna l-importanti li jifmuna l-istudenti li jixtiequ jitru Junior College u jażlu dan is-suġġett. Però qabel ma nitkellmu fuq l-economics, tgħidulna xi ħaġa fuqkom, Chris.
Mela jiena prattikament ili nagħlem 30 sena.
Mizzawwer economics?
Primarjament iva, economics. Mizzawwer għandi tlett tfal u bħala passatemp għandi l-ġardina. Ġifieri wara l-iskola, wara dik lejja nipprova nirrilassa billi noħroġ fil-ġnien.
Ok, imma inti fil-ġnien u mbagħad tipprova tagħmel naqra flus minnu wkoll jew.
Le. Sempliċiment rilassament.
Rilassament.
Ekonomija tas-saħħa mentali.
Għadkompli sa xi nansaqsi fuq il-pezz. Le.
Kelli jiena.
Ok. Mela llum mhux ħanitjamu fuq pezz.
Triffisli.
Alright, Mark, inti.
Le jiena bil-kontra 30 sena jilek. Jiena l-ewwel sena, għad nilqa' xejn frisk. Immaġi li għallimt economics f'skejja l-oħrajn.
Tajt.
Minn wit-il-għajn u bħala passatemp il-mużika l-iktar. Ġifieri.
X'tip ta' mużika?
Minn kollox ta' imma l-aktar soundtracks tal-films u klassika u ma tinħobb naqra xejn Bob Dylan, blues u.
Alright. Qed jersaq naqra rejżu biedna naqgħod Chris fehem. Alright.
Eħe, nippreferi tal-antik.
Dan għadu l-ewwel sena, probably.
Lil imma hija viċina tal-età.
Eħe, or.
Għatandu tama.
Mux nifem xin.
Tara, flifni jittiġa. Mela, nibdew Roberto, nitkellmu naqra fuq dan is-suġġett.
Ekku.
Naħseb għall-studenti tal-Junior College ikun ġdid u x'hekk. Bħala jew ikun għamlu xi ħaġa fis-sekondarja.
Ikun hemm studenti li jiġu li jkollhom edukazzjoni formali fil-livell sekondarju. Però il-parti l-kbira tal-istudenti tagħna jibdew magħna formalment.
Jibdew magħna.
Illa li xaf sfortunatament naħseb jien li suġġett qed ikun available skel tal-knisja biss, eżempju stat il-maġġoranza.
Business studies minn għalija u xek jitħaltu bejn it-tnejn eħe.
Allura ma ikollhom idea ta' business imma economics għal ħafna minnhom ikun kompletament ġdid.
Mela ja nispjegaw mhux hekk Roberto nsaqsuhom.
Ma qisha wkoll ġifieri xi ħadd li jrid jistudja l-economics jista' jagħżlu anke jekk ma studjax qabel sewwa.
Certament.
Ġifieri ktajanija, kemm A-level u kemm intermediate. Tajb, ma lekx ħadd jiġi jagħżel l-economics. X'inhu?
Di ħatni għall-ewwel lezzjoni ta' kull sena. Aħna ninfasizzaw li r-riżorsi li għandna dispożizzjoni tagħna huma limitati, allura il-fokus huwa kif ħan immassimizzaw minnhom. F'ċirkustanzi ovvjament differenti bħal pereżempju fil-pandemija. L-awtoritajiet tas-saħħa pereżempju ddeċidew li jirreallokaw ir-riżorsi biex inżommu il-virus mill-inkompli jinfirex. Jien naf negozjant l-istess fil-pandemija d-deċieda illi juża l-istess rizorsi tiegħu biex jipproduċi sanitizer flok il-prodott preċedenti. Ġifieri il-fokus huwa kif ħan nimmassimizzaw minn dak li huwa limitat.
Tajjeb, seppa hawnhekk waqqadna hawnhekk ma' diversi suġġetti oħra f'daqqa waħda. Ġifieri.
Konċis immens dak li qed inna issa. U ċertu areas li tikkaverjaw pereżempju.
Issa, jekk nieħdu livelli differenti, il-konsumatur. Il-konsumatur ikun jixtieq illi jimmassimizza l kull euro li ħajhom fuq. Jekk inti għandek.
Għalek Roberto, li bdejtew dan l-ewwel.
Dejjem.
Jekk għandi negozju. Ħafna drabi aħna l-fokus huwa li nimmassimizzaw il-qlieħ. Imma l-ħsieb huwa li nimmassimizzaw il-qlieħ biss. Ovvjament il-negozjant fl-ewwel sena aħna nagħlmu l-istudenti li jkun qed jopera f'ambjenti fejn il-kompetittività dwarja. Għandek pereżempju negozjant fejn ikun qed jiffaċċja kompetittività ħarxa. Bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha, mbagħad għandek ovvjament entitajiet oħra li pjuttost igawdu dominju. L-istess bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Fit-tieni sena mbagħad niġu għall-issues li nisimgħu dwarhom kif semma Roberto, ġifieri il-prodott gross domestiku xi wassal għal riċessjoni. Xi wassal, pereżempju, bħalissa kif semma Roberto fil-bidu l-għoli tal-ħajja. U nippruvaw mal-istudenti naraw x'inhu s-sorsi ta' dawn il-problemi u jekk hemm xi tip ta' rimedju. Issa rimedju bħal fil-mediċina, ġifieri rimedji within inverted commas. Waqt li qed tipprova issolvi problema ħafna drabi ħatoħloq.
Toħloq oħra x'hekk. Ħajja ta' kuljum titfalek problemi problemi wara oħra. Semmejt l-ewwel sena t-tieni sena, forsi ma tista' tgħidilna ftit differenza bejn l-intermediet u l-A-level.
Jkun hemm beċir nisma'.
Iva ndunajt jiena lek ħsattek qed ħanaħdu ftit ara.
Ara bħala kontenut ġifri bħala sillabu kif inhu pjuttost huma simili ħafna. Fil-fatt minn ikollu low level u jiġi biex jagħti l-intermediate u low level jinduna li bewtu qed jerġa' jikkaveri ħanejdu hekk l-istess.
F'iktar dettall ovvjament.
Imma eżatt, kull darba tidħol f'aktar dettall. Jiġifieri aktar kwistjoni ta' low level jirrikjedi aktar li taħdem ċertu computations, bis-somom forsi għandu ċertu aktar analiż ta' x'inhu jiġri. Jiġifieri anke x'inhu mistenni minnek l-iktar minn kollox. Imma bħala topics ħanejdu hekk more or less huma l-istess, għaliex ultimately. Il-suġġettu li jum, iġvan kek t-murru ma t-il-qoddim l-Università, għaterġa kull darba, il-GDP għatma t-teħles minnu, nejdu għek, l-inflazzjon għatma t-teħles minnu, kull darba t-mur aktar fil-dettalim.
Ovvijament, kollu aktar eżempi, iktar ma jaddizmin, iktar kollu kuxek.
Fil-fat naħseb għana, bħala suġġett, l-aktar suġġett naħseb, jowet mill-iktar ħan, l-inkollu nabdejt jaw, ġiviri l-lum tajtek setta notes, la għada ġerġeb skaduti, jela li x-imbidleċi li ġiximkien, u t-tqotteġ nabdejt jaw b-statistika ġdida.
Però naħseb dak li jagħmlu interessanti wkoll.
Ekku dejjem ikun attwali.
Ħafna.
Forsi jiġi tara salikom biex il-ħin kollu titu taddattaw xi.
Dik li tagħmel xorna interessanti għax kull sena hija differenti minn oħra, qatt hija repetittiva.
L-istudenti dan ikollhom jagħmlu wkoll ġifieri anki huma jitgħallmu jiflu x'qed jiġri.
Bil-mod il-mod aħna nippruvaw waslu għal dik, x'kultant sfortunatament ikun hemm it-tendenza li qishom. Isma għanna notes, għan studijawum, and that's it. Imma li niprofaw nasru minnum għanajtek, jew tejnum jaħsbu ta. Il-isma t-tallem t-fittex, t-tibda taqra, t-analizza, iġifiri naħseb ħaġa importanti ħafna li naħseb jakwistaw bl-economics u studenti, critical thinking, iġifiri aktar mill-li għax tajtek setta kunċetti blamment u inti għarġajt blaqtom l-ura. Skużi l-espressjoni.
Imma,
ekku, iġifiri li huma waħedhom kapaċi jibdew jenalizzaw. U ma t-niddiskutu fl-imkien, jiġifieri, eħe, u mistenni minnu ħanitek li ikunu jafu x'inhu jiġri madwarhom. Issa għen hawn min jinħassab ta', jien kien hemm student qalt li l-aħwa ma konx naf l-economics huwa fuq li tkun taf x'inhu jiġri fil-politika bdejt tgħidli. I mean, huwa proċess bil-mod il-mod, fimt? Imma eħe, huwa suġġett li jmiss ħafna trufijiet.
U importanti, ta' xanka jen metan jidru l-misma history, mux għan għodun s-sat, tiddu tkunu tafu xinu jġri l-lum, għan qablu. Ejja, mux ġiviri. U importanti, u xek, għax fl-axar mill-axar, u għabix nifmu d-dinja tal-lum, mux biex nuqodu. Mux xek.
Nifri għaparti kunċetti li jitalmu ma'kom, u semmejna GDP u inflation u ħaġa oħra. Ħajkun tħarsu x-xet jġri dak iż-żmien imma anke kif jinterpretaw l-informazzjoni u dak li tiseħ madwarhom.
U anke għandek l-idea forsi nsemm il-history. Isek għandna element ta' storja wkoll, ma mhux ġest biex nħudu peċi noqogħdu ngħidu sma' ġara. Imma biex nitalmu minna ta' x'jista' jiġri, jiġri nabdu l-passat u nippruvaw nagħmlu predictions.
Bħalma ġara bl-epidemija mhux hekk. Bejna fil-fatt meta diskutejna anke l-history l-aħħar darba, tħares lura biex tara kif trattaw ma' din il-ħaġa fil-passat.
Fil-passat jista' jgħinna fil-preżent.
Eżatt, eżatt. U naħseb għalhekk qed jaqgħod. Kuna ħafna fred li jaqdu suġġetti flimkien.
Interessanti immens, u naħseb bħala ħila semmejt critical thinking. Hemm ħili toħra li jieħdu again apparti mit-teorija biex niftehmu.
Ħili diversi, ġifieri forsi ħafna studenti jaħsbu li s-suġġett tagħna huwa pjuttost diffiċli għax jirrikjedi ħiliet li ta' kitba. U kidba bl-Ingliż minħabba li fl-ewwel karta kollhom jikdbu essays.
Essays, jiġifieri jkollhom mhux sempliċiment dawn nitkellem fuq numri, jridu jikdbu.
Le, l-ewwel karta purament hija essay writing. It-tieni karta mbagħad hemmhekk fejn jaħdlu l-kapaċitajiet analitiċi u hemmhekk kif għandhom bżonn il-matematika. Naħseb hawnhekk tajjeb li ninfasizzaw. Illi min beħsibu jkompli jispeċjalizza fl-ekonomija, il-matematika hija ta' importanza kbira ġifieri hawnhekk l-università biex tidħol fil-fehma l-economics laqas huwa biss request, però jintalbu l-istudenti li jkollhom il-matematika tal-inqas f'livell ta' intermedjarju.
Ekku bħala pure maths biex niftehmu.
Iva, f'livell ta' intermediate għaliex. Iktar il-qoddim il-sujġet jihu xejra pjuttost matematika, dik li nsejhu l-aħna ekonometrija.
Qabel ma nkomplu fuq il-ħiliet, aħna s-soltu nsaqsu, min huma dawk l-student li għandhom jażlu l-economics u dawk li forsi aħjar ma jażluħx.
Dim mistoqsija tajba ħafna. Ġifieri żgur li m'għandux jażel l-ekonomija dak l-student illi. Iħossu kom du jimmemorizza. Ġifieri aħna nkunu nixtiequ studenti li jmorru oltre minn hekk. Ġifieri jien partikolarment nammira dawk l-istudenti li jaħsbu b'mod kritiku, jaraw xu alternattiva għal dak li qegħdin ngħidu. Ġifieri l-kwistjoni ta' critical thinking. L-istess. Minnaħa l-oħra dawk li iħobbu il-ġrajiet kurrenti. Dawk għalihom is-suġġett huwa naħseb relevantissimu.
Tajjeb, li jkunu jieħdu interess prattikament għal xejn speċjali, x'inhu jiġri madwarhom, forsi jaqraw l-aħbarijiet li jkunu għaddejjin.
Ħaġa oħra fuq di, ġifieri għax forsi dak li jkun kif qed tgħid inti qisu ħaġa tajba. Ġifieri staqsejna studenti fl-aħħar tas-sena. X'inhu ma daw il-ħiliet li ħossom li huma akkwistaw. Waħda minnhom kienet illi tgħallmu iżjed fuq current affairs, ġifieri anke s-suġġett innifsu jgħinek biex tkun taf aktar x'inhu jiġri madwarek, ġifieri da mhux qisu ħa nitlub lista ta' requirements, isma jekk m'għandekx dawn inti. Ġifieri huma stess tqarru ma tgħallimni iżjed fuq x'inhu business, tgħallimna iżjed fuq kif tkun taf current affairs, aktar fuq maths, problem solving, ġifieri, ovvjament aħna l-iskop tagħna li nedukaw, mhux qisu nagħmlek barrier. Għaf kif jekk m'intix kapaċi tidħolx. Ovvjament hija challenging ta' sfida xi suġġett. Forsi hu daqsxejn naf.
Voluminus, hemm ħafna x'tagħmel, hemm ħafna eħe.
Jiġifieri jien naħseb min m'għandux, forsi l-mistoqsija min m'għandux jagħżlu, min ma. Għaz bis jafxinu s-sujġet u ġest ħadu ek b'kapriċ fil-sens għazlu. Fil-sens, jek tixtiq għazlu, naħseb u għaxa jkun wertit ħafna u anka jek ma komplejċ fuq dil-linja. Emmin ikom fuq medicina l-qoddim, emmin ikom fuq lingwi. Ma kullħat jistqar wara li kemm swieħ bħala s-sujġet u taħt ċertu know-how.
Insights. Fuq l-ħiliet li fil-fatt konna din nitkellmu qabel, naħseb anka per eżempju ħila ta' riċerka u xek, u għadam il-ħiliet li tinkoraġuhom jagħmlu.
Ħammatu l-sentejn kollhom okkażjonijiet fejn itolbuhom jirriċerkaw fuq tema partikolari, mbagħad dik it-tema jippreżentawha normalment fi gruppi, u dik ukoll tkun okkażjoni fejn flimkien jitgħallmu skills ġodda kif qed jgħid Mark, ġifieri pereżempju l-skill li tippreżenta argument li hija importantissima fil-ġurnata tal-lum. Biex inkompli fuq dak li kon qegħdin ngħidu qabel, jien ċertament nemmen li s-suġġett jagħmlek ċittadin aħjar u votant aħjar li tkun kapaċi tifhem aħjar x'qegħdin jgħidu l-politicians u x'qegħdin jgħidu l-ekonomisti stess u taraf illi veritajiet minn inqas veritajiet. Li anke jekk ikun il-mexxej tiegħek stess. Di ġieli aħna jkollna studenti li anka feta ta' 16-il sena ikunu jimmilitaw b'saħħa f'partit. Ġifieri dik għalija tkun challenge illi isma' vera inti kważi qed tagħmel il-mexxej tiegħek qisu għalla, imma isma' hemm momenti fejn titissaqsi u minnu dak kollu li qed jgħid X jew Y.
Approfatt aħna naħdu gost li jkun hemm studenti involuti fil-politika u jimmilitaw jagħmlu, però jridu jagħmluha b'mod intelligenti u x'hekk. Jiġifieri din naħdu aħna meta kont systems of knowledge l-istess diskussjonijiet. Alright, u anka issa meta nitkellmu fuq history għandna l-istorja ta' Malta. Meta ndiskutu s-sittinijiet, s-sebajnijiet, ħafna drabi ma tistax tagħmilhom moħħok moħħ magħluq u hekk. Jiġifieri jaħseb wara llum xi ħaġa li qed tiġri u inti m'intix moħħok miftuħ għaliha.
Lejn nara importanti ħafna li fil-lezzjonijiet tagħkom fil-ħidma li ttuhom intom ikollhom jiflu x'qed jiġri madwarhom illum. Sfortunatament tiġi ħafna ħfef, tiftaħ l-internet u l-ħaġa li titla' toħod Avanġelu. Mentri qed ikollna ħiliet analitiċi biex nippruvaw niflu x'hemm quddiemna u naraw min qed jgħid xiex, kif qed jgħidha, għalfejn qed jgħid dik, għalfejn mhux qed jgħid xi ħaġa oħra u naħseb il-ħiliet li tagħtu intom meta qed jistudjaw l-ekonomija biex jiflu ċertu affarijiet li huma aktar forsi kultant tekniċi minn affarijiet oħra. Ħatejnhom ukoll speċjalment naħseb jien dawk li jkunu involuti sew faqdiet jew partiti importanti li jiena nara importanti ħafna niddeqgħu nkun fi grupp jiena u ma nistax nagħti feedback jew ma nagħtix feedback sew ma min qed naħdem. Anzi iktar ma jkollok nies li jiflu u ma jgħidux iva bla doċċ jew le bla doċċ, jien naħseb iktar tagħti rikkezza lil grupp lill-għada.
Fil-fatt fuq din jien naħseb anke bħala suġġett il-mod kif anka mibni. Jisu jgħatik din l-idea ċara, l-inti dejjem tagħmel pass lura u tħares li l-realtà b'mod oġġettiv kemm tista'. Allura inti fatt anke dak li nagħmlu l-ewwel sena ngħidulu microeconomics tħares li jkun xi żgħir wieħed, makro dejjem qed tersaq u tara the bigger picture. Dik tagħtik ċans ukoll tara l-affarijiet li lin minn eżem politika partiġġana. Fimt li anke jekk forsi soluzzjoni jew policy tinstama' li hija ovvja li tajba, aħna dejjem insaqsu dak il-kunċett l-opportunity cost. Isma' biex nagħmlu din. X'qed nitilfu, x'opportunità qed nitilfu minn floka.
X'qed inċedu.
Tajjeb, qed jaħsbu dik l-importanti, qed inġallu l-istudent jaħseb iktar milli sponza.
Aħna dejjem ninfasizzaw ma rridux replika tagħna li hawn Chris Fava wieħed biżejjed fis-soċjetà, ma rridux ħafna iktar minnu. Aħna nemmnu li nkunu wasanna jekk l-istudent ikun kapaċi jagħmel pass oltre milli jagħmilna aħna li jkun kapaċi jaħseb dak li forsi mhux kapaċi
naħseb. Ma drabi jissorprenduk għal l-istudenti, joħorġu b'kunċetti li inti forsi tgħid aħna ma ħsibx fiha din.
Aħna bħala liem jew letturi l-unika differenza li hemm hija li twelidna qabilhom u li għandna ċertu esperjenza, ma f'livell ta' ħsieb ikollok studenti li kifet tgħidu jimmeravilgħu li jekk tkun kapaċi twassalhom.
Wassalhom u tihom l-ispazju. Dik l-importanti. U mill-li jidher intom tagħtu għam ħafna spazju biex jagħmluha.
Nippruvaw.
Semmejtu għandkom il-lectures, u mbagħad qed semmejtu jagħmlu l-preżentazzjonijiet sewwa. Hemm xi tutorials ukoll jew dawk.
Hemm darba fil-ġimgħa jkollna siha tutorial u mbagħad ukollna wkoll si oħra aħna dejjem f'livell avvanzati sed innejdu. Ikunna si oħra dedikata hekk imsejħa seminars. Issa seminars jistgħu jieħdu forum differenti, kif forsi jista' jispjega sieħbi.
Le ġifieri tutorial normalment mhux bil-forsi siru hekk, imma jisu by default nibdaw nindirizzawhom fuq essay writing eżempju, però mhux biss isir diskussjonijiet bħalma semmejna anke jekk ħsar presentation dak ikun moment fejn isir għax tutorja li kollha grupp iżgħar, għalhekk tista' toħloq aktar sens ta' individual attention ngħidu. Seminar aktar nittakiljaw mistoqsijiet tal-eżami ta' paper tu eżempju, daw ħafna computations fejn huma qed jaħdmu mid-dar imbagħad jiġifieri huwa spazju fejn barra li forse fil-lecture ħadu ġest il-kontenut, f'dawn il-moment ta' seminar tutorial stajna forse n-organizzaw debate, stajna namlu diskussjoni. Illi nalokom f'dak il-ħin.
Taxxu fi pratika jiġu.
Ġili stidintu forse xi ħadd ieħor?
Dis-sena pereżempju kellna il-Ministru tal-Finanzi li ġie indirizza l-istudenti u fejn kellhom l-opportunità li jsaqsu ċertu mistoqsijiet diretti.
Fuq il-budget.
Kirfata l-emmek kontz, eħe, tajje. U kif taħsbu li li ħadmet dinek, kif marru?
Mill-kummenti li ħadna mill-studenti kienu ħafna pozittivi, ġifiri kienet esperienza li nixtiequ li tkun ta' kull sena issa.
Eħe, u għaxa, naħseb hija xi ħaġa jaraw jiltaqgħu verament, mhux tisma' fuq xi ħaġa, ma għandek xi ħadd li qed jagħtik ir-risposta hemmhekk dak il-ħin.
U se tagħu saqsuh mistoqsijiet direttament dak il-ħin jiġifieri għalfej se tagħmel bler Malta ħin.
Għalfej
taxxi mallejtuhom.
Le l-istudenti jafu jkunu diretti eh ġifieri u kandu jkunu.
Rispett maħe, tajb li tkun diretta għalfejn le, jekk se fejdur mal-lewża.
Anke meta ħadna dak il-grupp ta' studenti Strasburg il-Parlament hawn. Kul darba bina nisimaw question Malta, għana lecturers ma ħaj saqsu jirġaw, vera saqsew l-studenti tagħna, imma kienu vera upoġġew darhom mal-ħajt, ġifieri minn kien hemm hemmhekk, u turik li eħe l-istudenti tagħna tal-JC. Huma imrawmin u sara jagħmlu f'dan il-programmi kollha mill-lecturers li ġew biex eħe jaħsbu b'moħħhom, jgħidu dak li jaħsbu. Imma naħseb vera ħarġetin pozittiva ħafna.
Tajib, kwanda tinsemmu l-ekonomija u semmejna suġġetti oħra. Kif rajna jisu torbot, tista torbot ma' diversi suġġetti, mhux bil-fors bniedem ha suġġetti oħra li tagħti mal-biznis se taħadhom ma' affarijiet tax-xjenza, se taħadhom mal-lingwi. Sawa?
Jista' jħodhom ma' kwalunkwe u xekk l-economics.
Fil-fatt naħseb ara, misunderstanding fuq suġġett. Il-qisu jgħal-ek jisu da orientat biss fuq flus, business u jekk inti tixtieq dik il-karriera mela economics. U forsi vera, ġifieri hemm link diretta. Però imur li lin, ġifieri bħal anke kif ifforma s-suġġett matul iż-żminijiet, hemm ekonomisti kbar li ffurmaw is-suġġett qas biss kienu ekonomisti huma. Jekk kien hemm inġiniera, matematiċi li kontribuxxew, allura hemm ħafna overlap ħa ngħidu hekk ma' suġġetti oħrajn, ġifieri nsemmulhom psikoloġija, nsemmulhom history. Sociology, daw kolla
b'xi. Environment, n-immaġin.
U, zgur, fim, rivir fuq s-saxħa, x-tant jitħol f'kull imkien, għanajdu għek. Illi vera mux narrowing down, bħala suġġett, ma jgħal-ekx.
Tajjeb. U, laħt nitkellmu sewa sanna fl-axħar ftit minuti tal-program, bħala karrieri, forsi tgħid li mux ovvja, le, ma naħsibx li ovvju xek, bħala.
Karrieri tradizjonalment, l-graduati kienu. Imorru l-Bank Ċentrali, l-Uffiċċju tal-Istatistika, l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Kompetittività, l-Economic Division fil-Ministeru tal-Finanzi, l-lum il-ġurnata, partikolarment fis-settur privat, għandhom opportunitajiet kbar, per eżempju, fil-konsulenza, fil-gaming, issa reċenti. U meta nitkellmu ma' studenti, hemm min qiegħed jara orizzonti li lin minn Malta. Ġifieri għalkemm f'Malta ovvjament għandna l-opportunitajiet. L-ikbar opportunitajiet għall-ekonomisti huma f'entitajiet kbar ħafna u li huma barra minn Malta. Ġifieri jien kemm l-tfal tiegħi kif ukoll l-istudenti dejjem ninkoraġġihom illi iħarsu li lin mixtutna.
Speċjalment f'dan is-suġġett jekk huma jkomplu fuq dan is-suġġett naħseb tagħmel ħafna sens u x'hekk. Ġifieri wara Junior College dawn jidħlu l-università u hemm courses partikolari.
Aħna normalment l-istudenti tagħna jieħdlu l-FEMA, ġifieri l-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy, però mhux hekk biss. Pereżempju, min jiggradwa min ikollu l-ekonomija jista' jidħol European Studies. Issa mbagħad min ikompli fil-FEMA, min jibda fil-FEMA, għandu options differenti, ġifieri barra l-economics and public policy and banking and finance, accountancy, insurance, dal-potenzjal kollu, illi kważi-kważi najt kif student minn teta daqshekk żgħira qed ikun kostret li jagħżel, qisu ħajtu. Issa barra minn hekk pereżempju l-student f'Malta qed ikollu ċans li jagħmel masters fir-raba' sena. Issa biex inti tagħmel masters f'erba' snin flok f'ħamsa ħadd tkun iktar biex ngħidu hekk impenjattiva fuq l-student importanti illi jidħol b'knowledge ta' ekonomija.
Ikun ippreparat.
Ħalli jkun ippreparat, ħalli ġala darba mbagħad ikun hawnhekk l-università ikun jaf iktar x'direzzjoni jista' jieħu.
Kemm infakkar is-semmija tagħna li hemm differenza bejn suġġett ikun requirement għal ċertu kors u suġġett jgħinek bħala knowledge li ħadd mill-istudju tiegħu. Fil-fatt min ikun qed iċċekkja dawn l-affarijiet issibu kollox online fuq il-website tal-università u anke min qed jara s-sillabu tal-ekonomija fil-postsekondarja tista' wkoll issibu online.
Tajjeb. Wasatna, fl-aħħar forsi nispiċċaw dejjem nispiċċaw hemm xi mit li tridu ttajru dwar l-economics li huwa flus biss diġà qed tuha.
Le, li mhux flus biss. Li mhux flus biss. L-istess li ħafna jaħsbu li huwa xi ħaġa diffiċli, ma aħna dejjem ngħidu kif wasal ħadd ieħor, għala mhux kapaċi tasal.
Speċjalment jekk verament kont trid mhux hekk il-karriera tiegħek fuq hekk.
U fuq tal-flus għax di vera importanti. Is-suġġett bil-forsi ġelek taħseb fuq il-flus u nkollu nsemmu l-flus. Imma ċ-ċentru għall-bniedem. Jiġifieri ultimately. Jiġifieri aħna f'kull ma nagħmlu sa x'ħan nipproduċu, x'ħan nagħmlu għall-ġid tal-persuni. Jiġifieri dak is-suġġett.
U għalkemm ma semmejniex nimmaġina li tiddiskutu l-etika wkoll u x'hekk.
Hemm ħafna prinċipji.
Il-prinċipji, il-prinċipji li huma ċentrali wkoll.
Ningrazzjawkom ħafna talli kontum magħna u magħkom għalaqna din is-sensiela tal-kulleġġ. Ingrazzja s-semmija tagħna wkoll nfakkarkom sa titlu fuq il-website ta' Junior College u anke tikkuntattjawna fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi Mark, grazzi Chris.
Grazzi lilkom.
Fehm tista' Roberto, l-problemi naqra u maħjar u ċekkidem araħjar. Taħ ħidmi tistaqsi. Orajt mela aħna bħas-soltu x'hekk insellmulkom nisperaw li nkunu magħkom ukoll fl-iskadar ġdida u xejra Roberto.
Ekku, xiftit minn ftit ieħor.
U bħas-soltu dejjem ngħidulkom ħudu ħsib xulxin u tagħkom infuskom. Ċaw ċaw.
Saħħa.